Assalomu alaykum qadirdonlar. Har safar bizni tinglar ekansiz, Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lgan insonlarning hayoti va guvohligi orqali Xudovand tomon yana bir bor yaqinlashishga imkon tug'iladi. Bugun juda ham mashhur bir yozuvchining hayotida bo'lgan voqeani e'tiboringizga havola qilishni ma'qul ko'rdik. Bu insonning ismi Tim Stafford. U endigina Xudovandni tanib, unga yaqinlashayotgan damlarini shunday eslaydi. Men do'stim orqali Iso Masihni qabul qilib, jamoatga endigina borib yurgan paytlarim edi. Jamoatda boshqa imonlilarning suhbatlarini tinglar ekanman. Ularning tez-tez Xudovand bizni mana bu joyga yuboryapti. Xudovand menga mana bunday dedi degan gaplarni eshitib hayron bo'lardim. Albatta, Xudovand bor. Biroq u bilan ham xuddi inson kabi yaqin munosabatda bo'lish mumkinmi?
Buning qanday bo'lishini tasavvur ham qila olmasdim. Biroq o'sha kundan beri bor fikr xayolim faqatgina Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lish, uning huzurini his qilish va u bilan xuddi yaqin kishilardek suhbatda bo'lish istagi bilan band bo'lib qoldi. O'shanda talaba edim va bir qahvaxonada idish yuvuvchi bo'lib ishlardim. O'zim Xudovand bilan yaqin munosabat izlab yurgan paytimda men bilan birga ishlaydigan bir italiyalik katolik qiz bilan tanishdim. U 2 marta ajrashgan, haddan ortiq bo'yanadigan va axloq qoidalariga ko'p ham bo'ysunmaydigan qiz edi. Bir kuni u bilan ishlayotgan paytimizda radiodan bir qo'shiqni efirga berishdi. Bu George Harrisonning Mening qadrli xudoyim degan qo'shig'i edi.
Biz ikkilamiz ham ishimizni to'xtatib, jon quloqimiz bilan o'sha qo'shiqni tingladik. Unda shunday deyilardi: Qadirdon xudoyim, men seni juda ham bilishni istayman, biroq bunga juda uzoq vaqt ketadi. Qo'shiq tugagach, italyan qiz menga kecha ham shu qo'shiqni tinglaganini, tinglab bo'lgach esa ko'ngli buzilib yig'laganini aytib berdi. O'sha paytda uchinda ham Xudovandga yaqin bo'lishni istaganini aytdi. U mendan, nega men o'shanday holga tushdim, deb so'radi. Men o'zim ham Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishni istayotganim va buni qanday qilishni hali bilmaganim uchun unga biror narsa deb javob bera olmadim. Keyinchalik Xudovand haqida juda ko'p izlandim. Xudovandga yaqin bo'lish istagi shunchalik kuchli ediki, o'qishdan bo'sh qoldim deguncha muqaddas kalomga sho'ng'irdim.
U yerdan insonlarning Xudovandga yaqin bo'lganlari, qanday yaqinlashganlari, Xudovandning Isroil xalqiga bergan amrlari, Xudovandning va'dalari va hammasi haqida o'qidim. O'zimdan katta yoshdagi imonlilar bilan suhbatlashdim. Ularning tavsiyalarini muqaddas kalom bilan solishtirdim. Oxiri shunday xulosaga keldim. Agar muqaddas kalomda Xudo haqida shuncha ko'p narsa yozilgan ekan, demak Xudovand chindan ham o'zini odamzodga tanitishni istaydi. Men o'qiganlarim va o'rganganlarim shunchaki bilim bo'lib ongimda qolib ketishini istamadim. O'qiganlarimni hayotimda sinab ko'rdim. Xudovand bilan ochiqchasiga gaplashdim. Itoat bilan uning javobini kutdim va nihoyat o'zim kutgan natijaga erishdim. Ammo bunga juda uzoq vaqt ketdi. Qadirdonim, agar siz ham Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lish haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.